Në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të mbahen zgjedhjet lokale më 17 tetor pra të dielën. Pas shumë debateve për qytetarët të cilët posedojnë dy nënshtetësia, atë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, se a do t'u lejohet që të votojnë në të njëjtën ditë pra të dielën, është vendosur që kjo e drejtë të mos u merret. Në ndërkohë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut bëhet e ditur se procesi është gati për këto zgjedhje lokale. Nga ky institucion njoftojnë se është të shpërndar materiali besueshëm zgjedhor në për komisionet komunale zgjedhore, që më pas të bëhet shpërndarja e tij në për vend votime. Risia e zgjedhjeve janë terminalet për identifikimin e votuesve me shenjat e gishtave për përdorimin e të cilëve janë trajnuar kryetarët dhe nënkryetarët e këshillave zgjedhor. Nga sektori për listën zgjedhore dorëzohen edhe pajisjet e identifikimit për mënyrën e votimit me gjurmë të gishtave, kam thënë nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, respektivisht. Dizmire Shehu, nën kryetare e këtij komisioni, ka thënë se nuk besojnë se do të hasin në ndonjë problem të madh, përveç ndonjë problemi të vogël teknik. Ajo ka bërë të ditur se të drejtë vote në këto zgjedhje kanë gjithsej 1.824.864 persona. Të shtunën do të votojnë 1.899 të burgosur, 351 persona në shtëpitë e pleqshve dhe 6 të shpërngulur të brendshëm. Në ndërkohë që do të votojnë edhe personat e sëmurë dhe të pafuqishëm, por kërkesat e tyre janë duke u përpunuar akoma. Në përpunim e sipër nga organet është edhe numri i personave që janë në izolim e që kanë kërkuar të mundësohet e drejta e votës. Nën kryetarja Ditmire Shehu ka thënë se janë marrë të gjitha masat për respektimin e protokoleve shëndetësore gjatë mbajtjes së zgjedhjeve. Fushata e zgjedhjeve lokale solli ndryshime të cilat nxorën partitë politike nga koncepti ideologjik i tyre. Sipas ekspertëve, ndryshimi i diskurseve të partive do të jetë test nëse qytetarët pranojnë ose jo konceptet e reja. VMRO DPMNE ka zbutur fjalorin dhe nuk është partia nacionaliste siç ka qenë deri më tani, kurse Bashkimi Demokratik për Integrim ka zhvilluar një foshat totalisht të blerët. Kryetari i VMRO DPMNE Kristian Mickovski ka shprehur bindjen e tij se kandidati i partisë së tyre për kryetar të Kërçovës do t'i fitojë zgjedhjet e ardhshme lokale. I pyetur nëse partia e tij do të mbështesë kandidatin Fatmir Limani, ai ka thënë se do ta mbështesë, por favorit mbetet kandidati i tyre. Pra, qyteti i Kërçovës, që është fituar në 2014-ën pas 70 vitesh të udhëheqjes së maqedonasve, është në pikë pyetje, ndonse në këtë komunë janë dy kandidatë shqiptar, Fatmir Dehari nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kandidati i pavarur Fatmir Limali përball një kandidati maqedonas që është Aleksandar Jovanovski nga VMRO DPMNE. Ndryshe opozita parashikon fitore dhe së shpejti edhe krimin e qeverisë së re. Për më tepër do të ndjekim deklaratën e Ziadin Selës.
Shumica e re parlamentare është e mundshme pas zgjedhjeve, sepse LSDM-ja bashkë me BDI-n dhe humbi zgjedhjet dhe me këtë e humbi çdo kredibilitet moral për të vazhduar dhe për të qeverisur me popullin. Atyre do u merret pushteti me votë ditën e zgjedhjeve lokale dhe natyrisht që pritjet e opozitës janë që të ketë qeveri të re.
Pavarësisht tezave hipotetike gjatë kësaj fushate zgjedhore nga opozita, është evidente fushata e blerët e Bashkimit Demokratik për Integrim, ku në të gjitha qytetet ka patur një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të qytetarëve dhe mbështetje të gjithë kandidatëve pa dallim në të gjitha qytetet. Në anën tjetër, përveç fushatës e cila është zhvilluar gjatë kësaj kohe, Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka pritur në takim ministrin alternativ për punë të jashtme të Greqisë, i ngarkuar për çështje europiane, Mitiadis Varvitsios, i cili ndodhet për vizitë pune në vendin tonë. Zaev me këtë rast theksoi se vizita e ministrit realizohet në një periudhë të bashkëpunimit intensiv dy palësh midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, e cila që nga marrëveshja e prespës zhërohet dhe rritet çdo ditë. Në takim si veçanërisht të rëndësishme u theksuan projektet në energjetik si një veprimtari strategjike dhe prioritare për të dy vendet, për të cilat dëshmojnë projekte tashmë të konfirmuara për bashkëpunim dhe investime të përbashkëta që kanë rëndësi dhe potencial të fortë rajonal. Në takim u konfirmua se është me interes të jashtëzakonshëm reciproke dhe synimi strategjik i të dy vendeve të Maqedonisë së Veriut dhe të Greqisë që sa më shpejt të fillojnë negociatat për aderim në Bashkim Evropian dhe se Greqia në këtë drejtim do të vazhdoj të jetë mbështetje e fortë, ndërkohë që problemet dhe diskurset me Bullgarinë vazhdojnë të jenë akoma prezente, pavarësisht takimeve të shumta diplomatike që zhvillohen edhe me aleatët bulgarë. Në anën tjetër, në rreth 500 shkolla fillore dhe të mesme të vendit, ka përfunduar procesi i përpilimit të listave të nxënësve të cilët do të marrin pjesë në procesin e skriningut për COVID-19. Prindrit të cilët kanë planuar që fëmijët e tyre të testohen, kanë firmosur deklaratë pëlqimin, ndërkaq ata që kanë refuzuar do të zëvendësohen me emra të tjerë. Disa nga shkollat të cilat i kanë kontaktuar mediat, thonë se shumica e prindërve kanë planuar që fëmijët e tyre të jenë pjesë e këtij procesi. Përgjedhja e nxënësve është bërë nga Ministria e Arsimit përmes ditarit elektronik. Lista me emrat e nxënësve që do të testohen shënon fillimin e procesit të skriningut, i cili nis javën e ardhshme. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Për deri tash, për 20 klasave të cilat janë intervistu, do të thonë 16 prind janë pro. Më thonë prej 20-ve, 16, më thonë shumica janë për, kam pranur të tjenë në procesin e screening. Për se cilës në glas nga një, apo dy nxënës, maksimum. Edhe për ndrimin e dytë janë njoftun kujdestarët e klasëve dhe presmi dhe në fillimin e ndrimit të dytë të marmi përgjigje pozitive për mënyrën dhe përgjigjen për punën e skriningut.
Skriningu do të zbatohet në 8 komunat të vendit si dhe qytetin e Shkupit, ku do të përfshihen 8178 nxënës. Ky proces bëhet me qëllim të detektimit të rasteve asimptomatike të virusit korona, i cili po ashtu edhe do të vërtetohet nëse virusi ka transmetim të brendshëm në për shkollat e vendit. Me gjithë zhvillimet që mund të kenë ndodhur gjatë kësaj kohe, mbeten më të rëndësishme zgjedhjet lokale dhe procesi i qetë që do të zhvillohet të dielën. Për zgjedhjet lokale 2021 që do të mbahen të dielën janë akredituar 1.025 vëzhgues vendor dhe të huaj si dhe përkthyes. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ato do t'i monitorojnë 714 vëzhgues vendor. Janë akredituar 512 vëzhgues të Asociacionit Qytetar Akcios 2017 Shkup, 190 të Shoqatës Civil, si dhe 12 vëzhgues të Institutit për Strategji Ekonomike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare OH Shkup. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.